Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kosovës i duan reforma për përmirësimin e të bërit biznes, vlerësojnë ekspertët. Rrezik nga epidemitë e ndryshme në Prishtinë për shkak të papastërtisë. Shkon në 16 numri i vdekjeve nga virusi MERS në Korenë Jugore. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Korenë Jugore ka vdekur një pacient nga sindromi respirator i lindjes së mesme, duke e quar kështu në 16 numrin e përgjithshëm të vdekjeve, që kur është faqur ky virus një muaj më parë. Zyrtarët në Korenë Jugore kanë raportuar sot se edhe 5 raste të tjera janë paraqitur me virusin MERS. Deri më tani 150 raste janë identifikuar vetëm në Korenë Jugore nga ky virus. Gjorgjia sot ka ditë zije për shkak të vdekjes së 13 personave pas vërshimeve të mëdha në kryeqytet. Të zhdukur raportohet se janë edhe 24 të tjerë. Shi i madh filloi të bije më 13 qershor duke bërë që lumi i verë të dalë nga shtrati dhe të vërshoj rrugët e Tbilisit, duke marrë me vete disa ndërtesa dhe vetura dhe duke dëmtuar linjat e energjisë elektrike. Autoritetet në Gjorgji kanë premtuar se procesi i rindërtimit të pjesëve të dëmtuara të qytetit do të fillojë më njëherë. Vlerësimet e para tregojnë se 18 milion dollar është vlera e dëmeve të shkaktuara nga ky shi i madh. Greqia dhe kreditorët ndërkombëtar kanë dështuar të arrijnë marrëveshje për t'i dhënë fund bllokadës ekonomike. Komisioni Evropian njofton se dallimet të mëdha vazhdon të ketë edhe pas bisedimeve që u zhvilluan në Bruksel më 14 qershor. Greqia do të përballet me falimentim nëse deri në fund të muajit qershor nuk paguan kostim prej 1.5 miliard dollarësh që i ka Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ndërkaq zëvendës kryeministri grek Yanis Drakasakis ka thënë se propozimi i qeverisë së tij, ashtu siç kërkohet, mbulon deficitin fiskal. Ai ka shtuar se BE-ja dhe FMN-ja dëshiron akoma që vendi t'i ul pensionet, gjë që Athina zyrtare kur nuk do ta pranonte. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Zenel, gjykata speciale vazhdon të jetë temë qendrore në mediat në Prishtinë. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë temë?
Zëri, Mimoza, thekson se presioni i madh ndërkombëtar ka mbështetur për muri kuvendin e Kosovës, i cili pritet që këtë javë të përmbyllë çështjen e votimit të gjykatës speciale. Duke vënë pas amendamentet kushtetuese bashkë me projekt ligjin për specialen, pritet që këtë të njëjtën të jenë para deputetëve të kuvendit Kosovës. Gazeta thekson se partnerët e koalicionit PDK-LDK bashkë me minoritetet kanë përgatitur terrenin për të siguruar 2/3 e votave të deputetëve për miratimin e kësaj gjykate. Në të kundërtën, nëse legjislativi dështon, atëherë si thekson gazeta, i hapet rruga Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të krijojë një tribunal për Kosovën. Në kontekst të mobilizimit të kuvendit Kosovës për gjykatën speciale, përditshmja e zëri e sheh edhe vërejtjen e kryeparlamentarit Kadri Veseli drejtuar deputetëve që të mos lëvizin shumë në prodhime zyrtare jashtë vendit nga 15 deri më 20 qershor. Në anën tjetër, gazeta ka vënë pa edhe thirrjen e faktorit ndërkombëtar drejtuar Prishtinës zyrtare që ta miratoi gjithë kornizën ligjore sa i përket gjykatës speciale. Mimoza.
Liberalizimi i vizave është kthyer edhe një herë në qendër të vëmendjes në gazetat në Kosovë. Çfarë shkruhet sot për këtë temë?
E përditshmja koauditore konsideron se në Komisionin Evropian aktualisht nuk ka një vullnet të mirë për të shpejtuar heqjen e vizave për kosovarët, sepse diplomatët e disa vendeve të Bashkimit Evropian në Bruksel gjatë diskutimit për vizat dhe hyrje-daljet në Bashkimin Evropian pohojnë se sikur të kishin mundësi do t'i kthenin vizat edhe për qytetarët të disa vendeve të Ballkanit, cilave u janë hequr më parë. Shqetësimi në rritje sipas gazetës ekziston sidomos për Shqipërinë dhe Serbinë. Pas përditshmës koauditore, kohëve të fundit janë regjistruar disa zhvillime të cilat sipas diplomatëve evropian mund të ndikojnë negativisht edhe të pengojnë heqjen e vizave në një të ardhme të afërt. Ndërto, siç nënvizon gazeta, përmendet trendi i shkuarjes së të rinjve për të bashkangjitur grupeve teroriste në Siri dhe në Irak, mungesa e rezultateve konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, përfshirja personave nga Kosova në incidentet në Maqedoni dhe mbi të gjitha, siç thekson gazeta, situata e rëndë sociale në Kosovë. Mimoza.
Për fund, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës së rreth faljes së borxheve të qytetarëve nga ana e qeverisë së Kosovës. Gazeta thekson se në vend që qeveria t'i ndëshkojë shkelësit e ligjit, ajo ka planifikuar t'i falë ata. Gazeta thekson se nuk është e rastishme që askush në Ministrinë e Financeve apo në Administratën Tatimore të Kosovës nuk e jep listën e bizneseve që do të përfitojnë nga falje e borxheve. Megjithëse nga ky proces përfituesit do të jenë abuzuesit më të mëdhenj që e kanë dëmtuar buxhetin e shtetit.
Falënderojmë korrespondentin ton Zanal Buzuku për këtë paraqitje të shtypet. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës tonë se janë të përkushtuar për përmirësimin e mjedisit të të bërit biznes, gjë që është kërkuar edhe nga përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar për mes ndërmarjes së reformave të ndryshme. Por eksperti ekonomis Ibrahim Rexhepi konsideron se reforma që nuk japin efekte konkrete nuk janë të nevojshme, por se rëndësishme si pasi është spatimi ligjit. Kronike Nadia Ahmetit.
Reformat të të bërit biznes nga qeveria Kosovës, si që duket, nuk kanë qenë të mjaftueshme për përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në takimin e fundit me zyrtar qeveritar, përfaqësues të FMNs kanë kërkuar përmirësim të mjedisit të të bërit biznes. Shefi misionit të këtij institucioni financiar ndërkombëtar për Kosovë, Jean Minian, madje ka thënë se në këtë kuadër nevojitet rritja e transparencës duke krijuar kushte të barabarta për të gjithë për të tërhequr investime vendore dhe të huaja. Ndryshe, Ministria Tregtisë dhe Industrisë tashmë ka bërë disa reforma në përshpejtimin e procedurave për regjistrimin e bizneseve, mbrojtjen e investitorëve dhe përshpejtimin e procedurave për leje ndërtimi. Vjolca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se kjo ministri është të përkushtuar në përmirësimin e mjedisit të bërit biznes. Disa nga reformat kryesore, sipas Dibrës, janë përmirësimi infrastrukturës së cilësisë dhe fuqizimi sektorit privat.
Në fuqizimin e sektorit privat do të bëjmë një sistem të ri elektronik ku do të regjistrohen bizneset duke zhvilluar një sistem elektronik. Domethënë kanë mundësinë e regjistrimit online dhe ofron mundësi që të gjitha shërbimet të cilat ofrohen në kuadër të agjencionit për regjistrim të bizneseve të kryhen online.
Nëse reformat e realizuara nuk japin efekte konkrete, atëherë janë të kota, thon ekspert për çështje ekonomike. Këto reforma ka ndodhur edhe tek Ministria Tregtisë dhe Industrisë, konsideron Ibrahim Rexhepi, drejtori i